Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δανιήλ, από το 7ο κεφάλαιο. Το νυχτερινό μου όραμα όμως συνεχίστηκε. Είδα ένα τέταρτο θηρίο φοβερό και τρομερό και πάρα πολύ δυνατό, με μεγάλα σιδερένια δόντια. Έτρωγε και σύντριβε, και ό,τι απόμενε το καταπατούσε με τα πόδια του. Αυτό το θηρίο ήταν διαφορετικό από όλα τα προηγούμενα και είχε στο κεφάλι του 10 κέρατα. Εκεί που παρατηρούσε τα κέρατα, ξεφύτρωσε ανάμεσα σε αυτά ένα άλλο, πολύ μικρό κέρατο, το οποίο έκανε να ξεριζωθούν 3 από τα προηγούμενα κέρατα. Το μικρό αυτό κέρατο είχε ανθρώπινα μάτια και στόμα που λαλούσε λόγια αλαζονικά. Συνέχισα να παρατηρώ, μέχρι ότου τοποθετήθηκαν θρόνοι και κάθισε ο προαιώνιος. Το ένδυμά του ήταν λευκό σαν το χιόνι και η κόμη του κεφαλιού του σαν καθαρό μαλλί. Ο θρόνος του ήταν από φλόγες φωτιάς και είχε πύρινους τροχούς. Από μπροστά του ξεπηδούσε και κυλούσε ένα ποτάμι φωτιάς. Εκατομμύρια και δισεκατομμύρια όντα στέκονταν μπροστά του έτοιμα να τον υπηρετήσουν. Στήθηκε λοιπόν το δικαστήριο και ανοίχθηκαν τα βιβλία. Καθώς παρατηρούσα, είδα ότι το τέταρτο θηρίο εξαιτίας των αλαζονικών λόγων που λαλούσε το κέρατο σκοτώθηκε και το πτώμα του καταστράφηκε και ρίχθηκε στη φωτιά. Η εξουσία αφαιρέθηκε και από τα άλλα θηρία, αλλά τους επιτράπηκε να ζήσουν για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Τα οράματά μου συνεχίζονταν στη διάρκεια της νύχτας. Μέσα στα σύννεφα του ουρανού είδα να έρχεται κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο. Έφτασε μέχρι τον προαιώνιο και οδηγήθηκε μπροστά του. Σε αυτόν δόθηκαν εξουσία και δόξα και βασιλεία, ώστε όλοι οι λαοί κάθε εθνικότητας και γλώσσας να τον υπηρετούν. Η εξουσία του θα είναι αιώνια και ατελεύτητη και το βασίλειό του δεν θα καταστραφεί ποτέ.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη μας. Μελετούμε το βιβλίο του Δανιήλ, είμαστε στο κεφάλαιο 7 και βλέπουμε μια αντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ των 4 θηρίων που περιγράφονται στο κεφάλαιο αυτό και στη μεταλλική εικόνα, στο είδωλο, που έχουμε στο 2ο κεφάλαιο. Είδα μέχρι τώρα την αναφορά στην Βαβυλωνική Αυτοκρατορία, που ήταν το λιοντάρι Μετά είδαμε την Αρκούδα, που είναι οι Μηδοπέρσες. Τέλος είδαμε τον Πάνθυρα, τη Λεοπάρδαλη, που είναι η ελληνική αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τώρα θα δούμε το τέταρτο, που είναι το ακαθόριστο θηρίο, και ας διαβάσουμε τώρα το επόμενο εδάφιο 7. Μετά τούτο, είδον εν της οράμαση της νυκτός και ειδού, θηρίων τέταρτων, τρομερών και καταπληκτικών και ισχυρών σφόδρα, και είχε μεγάλους ιδηρίους οδόντας, κατέτρωγε και κατεσυνέτριπτε και κατεπάτη το υπόλοιπο με τους πόδας αυτού. Και αυτό ήτο διάφορον πάντων των θηρίων των προαυτού και είχε 10 κέρατα. Το ακαθόριστο του σχήματος του θηρίου αυτού με τα 10 κέρατα αντιπροσωπεύει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όπως τα πόδια από σίδηρο και πυλό στην εικόνα του Ναφουδονόσορα. Θα δούμε την ερμηνεία αυτού λεπτομεριακά στα εδάφια 19 με 28. Δίνεται περισσότερη προσοχή στο τέταρτο αυτό θηρίο παρά σε όλα τα υπόλοιπα μαζί. Η ενότητα αυτή είναι πολύ σημαντική για μας, επειδή ζούμε στην εποχή του τέταρτου θηρίου. Την εποχή που τα 10 δάχτυλα και τα κέρατα ξεκινούν να αποκαλύπτουν τον εαυτό τους. Το τέταρτο θηρίο είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα και δίνεται σε ένα ξεχωριστό όραμα. Όλα τα υπόλοιπα ζώα είναι υπαρκτά. Έχουμε δει λιοντάρια, αρκούδες, λεοπαρδάλεις. Αλλά το τέταρτο είναι πολύ ασυνήθιστο. Το θηρίο περιγράφεται σαν τρομερών, καταπληκτικών και ισχυρών σφόδρα. Το θηρίο αυτό, όπως είπαμε, αντιπροσωπεύει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία χαρακτηρίζεται από τη δύναμη. Υποκινεί το δέος και τον τρόμο και δεν μοιάζει με κανένα από τα άλλα θηρία που προηγήθηκαν. Και έχει μεγάλους σιδηρούς οδόντας. Και αυτό του ταυτίζει με τα πόδια από σίδερο της μεταλλικής εικόνας που είδε ο Ναφουδονόσορας. Και αυτή λοιπόν είπαμε ότι είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η σιδηρά πτέρνα της Ρώμης κυβερνούσε για μια ολόκληρη χιλιετία. Πολλά έχουν υποθεί για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ακόμα στις μέρες μας εκπλήσει και εκπλήσει τους ιστορικούς. Ο Γκίμπον είχε πει γι' αυτό. Η αυτοκρατορία των Ρωμαίων κάλυψε τον κόσμο και όταν η αυτοκρατορία έπεσε στα χέρια ενός προσώπου, ο κόσμος έγινε μια ασφαλής και θλιβερή φυλακή για τους εχθρούς. Το να αντισταθεί κάποιος θα πέβαινε μοιραίο. Ένας άλλος συγγραφέας, ο Ρόμπερτ Κάλβερ, σε ένα βιβλίο του με τίτλο «Δανιήλ, ο αποκρυπτογράφος των ονείρων», έκανε εξής δήλωση. 2000 χρόνια πριν, η Ρώμη έδωσε στον κόσμο την οικουμενική ενότητα, την οποία η κοινωνία των εθνών ή τα ενωμένα έθνη δεν έχουν καταφέρει στην εποχή μας. Οι σύγχρονες προσπάθειες δεν είναι αυθεντικές στην ουσία, όπως πολλοί από τους συγχρόνους μας θεωρούν, αλλά είναι ανακάμψεις του αρχαίου ρωμαϊκού ιδεώδους, το οποίο ποτέ από την εποχή του Ιούλιου Κέσσαρα δεν χάθηκε πλήρως. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία απλά κατέρευσε. Φυσικά, τα έθνη που την αποτελούσαν ακόμα υπάρχουν μέσα στην ιστορία. Αυτό το ασυνήθιστο θηρίο είχε 10 κέρατα, τα οποία εμφανώς αντιστοιχούν στα 10 δάχτυλα των ποδιών της μεταλλικής εικόνας που είδαμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Η έμφαση δεν δίνεται στην προέλευση αυτής της αυτοκρατορίας, αλλά στο τέλος της. Στο τέλος της, που είναι η περίοδος των 10 κεράτων. Η όραση αυτού του τέταρτου θηρίου είναι ακόμα συγκεκριμένη για μας, επειδή είναι ανεκπλήρωτη αυτή τη στιγμή. Προφανώς ζούμε σε μια περίοδο πολύ κοντά στο τέλος. Οι οράσεις των τριών θηρίων έχουν εκπληρωθεί. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα 3/4 της προφητείας έχουν κυριολεκτικά εκπληρωθεί. Απομένει λοιπόν το τέλος μόνο της εποχής των 10 κεράτων. Το τέταρτο βασίλειο της Δρόμης έχει ήδη εμφανιστεί. Αν και κατέρευσε, θα επανέλθει με κάποια μορφή και θα κυβερνηθεί όχι από το λόγο του Θεού, αλλά από αυτόν τον οποίο ονομάζουμε Αντίχριστο. Και συνεχίζει ο Δανιήλ. Παρετήρουν τα κέρατα και ειδού. Έτερων μικρών κέρας ανέβη μεταξύ αυτών, έμπροσθεν του οποίου 3 εκ των πρώτων κεράτων εξεριζώθησαν και ειδού Εν το κεράτι τούτο ήσαν οφθαλμοί ως οφθαλμοί ανθρώπου και στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα. Η προσοχή μας τώρα εστιάζεται στα 10 κέρατα. Σημειώστε ότι δεν απαρτίζουν ένα πέμπτο βασίλειο. Αναπτύσσονται και μεγαλώνουν από το κεφάλι του τέρτου θηρίου. Και είναι η τελευταία ανάπτυξη του θηρίου αυτού. Τα δάχτυλα των ποδιών του, πρώτου οράματος, είναι από σίδηρο και πυλό. Ο σίδηρος είναι ακόμα εκεί. Η Ρώμη είναι εκεί. Όπως ο πυλός που δείχνει την αδυναμία. Νομίζω ότι ο σίδηρος αντιπροσωπεύει τη δύναμη, την αυταρχική διακυβέρνηση και ο πυλός το πλήθος, την αδυναμία. Πολύ ειλικρινά βλέπουμε αυτού του είδους την αδυναμία και τη δύναμη σήμερα. Είμαστε περήφανοι για την ελευθερία που έχουμε. Κάθε φορά που έχουμε εκλογές, οι πολιτικοί μας λένε πόσο σημαντικοί, υπέροχοι και μορφωμένοι που είναι. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τη διακυβέρνηση και τις επιλογές που κάνουν οι κυβερνώντες. Παρά τη δημοκρατία, οι πολιτικοί μόνο κάνουν τις επιλογές και παίρνουν τις αποφάσεις. Όταν ο Ιησούς Χριστός κυβερνήσει αυτή τη γη, δεν θα ρωτάει κανένα τι θα κάνει. Εκείνος θα κάνει τις επιλογές και η γη θα οδεύσει στον δρόμο που εκείνος θέλει. Αυτός είναι ο λόγος που εμείς θα μεταμορφωθούμε στην εικόνα του. Οι χριστιανοί. Αλλιώς θα είμαστε πολύ άβολα ζώντας μέσα στη βασιλεία του. Στην πραγματικότητα θα αφαιρεθεί από το βασίλειό του οτιδήποτε προσβάλλει και οποιοδήποτε δεν συμφωνεί μαζί του ή θέλει να επαναστατήσει εναντίον του. Θα προσκυνήσουμε λοιπόν τον Χριστό και τον απόλυτο νόμο του. Η Ρώμη κατέρευσε λόγω της εσωτερικής διαφθοράς, της αποσύνθεσης. Όλες αυτές οι τέσσερις αυτοκρατορίες, όταν διαλύθηκαν, ήταν σε μια κατάσταση ηθικής κατάπτωσης. Σήμερα με τρόμο παρακολουθούμε την τάση αυτού του κόσμου στην ηθική κατάπτωση. Επίσης, βλέπουμε με τρόμο την τάση που υπάρχει για μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Ο μεγάλος Γερμανός ιστορικός Χόφμαν έχει πει: «Όταν οι Γερμανοί και οι Σλάβοι σταδιακά προχώρησαν στο ρωμαϊκό έδαφος, με οποιαδήποτε τρόπο στην ιστορική θέση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οι πρίγκιπές τους ενώθηκαν με τις ρωμαϊκές οικογένειες. Ο Καρλομάγνος, για παράδειγμα, καταγόταν από ένα ρωμαϊκό σπίτι, την ίδια εποχή που ο Γερμανός Αυτοκράτορας Όθωνο Δεύτερος και ο Ρώσος πρίγκιπας Βλαδιμίρ παντρεύτηκαν με τις κόρες του Αυτοκράτορα της Ανατολικής Ρώμης. Δεν ίδρυσαν ένα καινούριο βασίλειο, αλλά συνέχισαν το ρωμαϊκό. Πάντως, το έτερο μικρόν κέρας είναι το κλειδί όλης της υπόθεσης. Ξεριζώνει τα 3 από τα 10 κέρατα και εγκαθιδρύει τον εαυτό του πάνω σε αυτά. Δεν γνωρίζουμε ποια είναι αυτά τα βασίλεια, αλλά προέρχονται από την αποσύνθεση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εν το κέρατι αυτού ήσαν οφθαλμοί, υποδηλώνει την ανθρώπινη ευφυΐα και οξύνια. Και στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα, υπονοεί τη βλαστημία αυτού του ανθρώπου. Και συνεχίζουμε. Εθεώρουν, έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν και ο παλαιός των ημερών εκάθισε, του οποίου το ένδυμα ή το λευκόν οσιών και ετρίχες της κεφαλής αυτού ως μαλλίων καθαρών. Ο θρόνος αυτού ή το σφλόξ πυρός, η τροχή αυτού ως πυρ καταφλέγων. Η σκηνή σπέβδει προς τον ουρανό και ο θρόνος του Θεού αποκαλύπτεται. Αυτή είναι η ίδια σκηνή που περιγράφεται στα κεφάλαια 4 και 5 του βιβλίου της Αποκάλυψης. Είναι προετοιμασία για την κρίση της μεγάλης θλίψης και του δεύτερου ερχομού του Θεού στη γη. Εθεώρουν, έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν, αντιστοιχεί στο βιβλίο της Αποκάλυψης στο κεφάλαιο 4 και στο εδάφιο 4. Ενώ στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης μας δίνει τον αριθμό των πρεσβυτέρων και άλλες λεπτομέρειες, ο Δανιήλ δεν ενδιαφέρεται τόσο γι' αυτό, μιας και το θέμα που πραγματεύεται δεν περιλαμβάνει την Εκκλησία και το μέλλον της. Και ο παλαιός των ημερών ασφαλώς είναι ο αιώνιος Θεός, του οποίου το ένδυμα ήταν λευκόν ως χιόν. Αναφέρεται στις ιδιότητες της αγιοσύνης και της δικαιοσύνης του Θεού μας. Και οι τρίχες της κεφαλής αυτού ως μαλλίων καθαρών μας μιλά για την άπειρη αγάπη του. Ο θρόνος αυτού ήτος φλόξ πυρός μας μιλά για τη δικαιοσύνη του. Η τροχή αυτού ως πυρ καταφλέγων που μιλά για την αγιοσύνη αλλά και για την αγάπη του Θεού. Και συνεχίζει το εδάφιο 10. Ποταμός πυρός εξήρχετο και διέρχετο απέμπροσθεν αυτού. Χίλια μυριάδες υπηρέτουν εις αυτόν και μύριε μυριάδες παρίσταντο ενώπιον αυτού. Το κριτήριον εκάθισε και τα βιβλία ανεόχθησαν. Αυτή δεν είναι η κρίση από τον μεγάλο λευκό θρόνο, η οποία θα συμβεί κατά χιλιετία, αλλά είναι η θέσπιση της κρίσης της μεγάλης λήψης και η επιστροφή του Χριστού για την ίδρυση της χιλιετούς βασιλείας του εδώ στη γη. Διαβάστε σχετικά στο βιβλίο της Αποκάλυψης κεφάλαιο 5 και εδάφια 11 με 14. Εθεώρουν τότε εξαιτίας της φωνής των μεγάλων λόγων τους οποίους το κέρας ελάλει, εθεώρουν εωσού εθανατώθη το θηρίον και το σώμα αυτού απολέστη και δόθη εις καύσιν πυρός. Ενώ ο Θεός θέτει τη σκηνή της κρίσης στον ουρανό, καθορίζοντας ποιος θα μπει στη βασιλεία, στη γη το μικρό κέρας βλαστημεί και προσβάλλει. Κάτι αντίστοιχο βλέπουμε στην Αποκάλυψη στο 13ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 5 και 6. Όμως η κρίση του είναι αναπόφευτη και το βασίλειό του καταδικασμένο. Η έμφαση αναφορικά με αυτό το βασίλειο, το οποίο αντιπροσωπεύεται από το τελευταίο θηρίο, δεν δίνεται στο ξεκίνημα του βασιλείου αυτού, αλλά στο τέλος του. Η εμφάνιση του μικρού κέρατος είναι σύντομη. Πριν ο Χριστός έρθει για να κρίνει τα έθνη και τους ανθρώπους έναν προς έναν. Αυτή είναι η περίοδος της μεγάλης θλίψης. Περί δε των λοιπόν θηρίων, η εξουσία αυτών αφηρέθη, πλην παράταση σε δόθη ζωής, εις αυτά έως καιρού και χρόνου. Αν και τα τρία πρώτα θηρία καταστράφηκαν, η ιδεολογία και η φιλοσοφία των βασιλέων τους αντιπροσωπεύουν προφανώς αυτό το οποίο θα συνεχίσει και χαρακτηρίζει αυτούς που θα συνεχίσουν να ζουν και θα εκδηλωθούν στην περίοδο της μεγάλης θλίψης. «Είδον εν οράμας νυκτός και ειδού, ως Υιός ανθρώπου ήρχετο μετά των εφελών του ουρανού και έφτασεν έως του παλαιού των ημερών και εισήγαγον αυτών ενώπιον αυτού». Ο Υιός του Θεού στον ουρανό είναι τώρα εδώ, έχοντας την εξουσία να πάρει στα χέρια του τα βασίλεια του κόσμου αυτού από τους εθνικούς και να εγκαθιδρύσει το δικό του βασίλειο. Ο Ιησούς αναφέρεται σε αυτό το απόσπασμα όταν τον έβγαλαν να δώσει κάποιον όρκο στη δίκη του μπροστά στον αρχιερέα. Ο αρχιερέας ρώτησε, επέμενε να τον ανακρίνει και το ρώτησε, «Εσύ ο Χριστός, ο γιος του ευλογητού?» Τότε ο Ιησούς είπε, «Εγώ είμαι. Και θα δείτε το Υιό του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά του παντοδύναμου και να έρχεται ανάμεσα στις νεφέλες του ουρανού». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, κεφάλαιο 14, εδάφιο 61-62. Ο άγγελος προφήτευσε την ώρα της γέννησής του. Αυτός θα είναι μεγάλος και Υιός υψής του θα ονομαστεί και του δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ, του προπάτορά του. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 32. Επομένως, αυτό που έχουμε εδώ είναι μια ξεκάθαρη δήλωση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο λίθος που αποκόπηκε χωρίς να την αγγίξει ανθρώπινο χέρι, ο οποίος λίθος χτύπησε την εικόνα και αυτός ο λίθος θα ιδρύσει τη δική του βασιλεία εδώ στη γη. Στο δεύτερο ψαλμό διαβάζουμε, «Διακηρύττω εκείνο που ο Κύριος αποφάσισε, μου είπε, γιος μου είσαι εσύ, σήμερα εγώ σε γέννησα. Γεννήθηκε από τους νεκρούς». Αυτό αναφέρεται στην Ανάσταση και όχι στη γέννηση στη Βηθλεέμ. Ο Απόστολος Παύλος μας δίνει την εξής ερμηνεία στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 33. Ο ψαλμωδός συνεχίζει, «Ζήτα μου και θα σου χαρίσω όλους τους λαούς. Στην κατοχή σου θα είναι ως και τα πέρατα της γης». Διαβάζουμε στον ψαλμό 2 εδάφιο 8. Ο Ιησούς Χριστός θα ανακτήσει το βασιλείο του. Πώς θα το κάνει? «Με σιδερένιο χέρι θα τους κυβερνήσεις, θα τους συντρίψεις σαν να ήταν καμωμένοι από πυλό». Διαβάζουμε στο εκείνον τον ψάλμο των 2 και στο εδάφιο 9. Όταν θα έρθει στη γη, η χιλιετία δεν θα είναι εκεί να τον περιμένει. Θα εξολοθρεύσει κάθε επανάσταση και όσοι θα είναι υπάκοοι θα μπουν στη βασιλεία του. και εις αυτόν εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία. Για να λατρεύωσι αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και η γλώσσε. Η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος, ίτς δε θέλει παρέλθει, και η βασιλεία αυτού ίτς δε θέλει φθαρεί. Αυτό προετοιμάζει το δρόμο για τον ερχομό του Χριστού. Η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος. Αυτό φαίνεται να αντικρούει την ιδέα της χιλιετούς βασιλείας. Όμως, στο τέλος των χιλίων ετών, η οποία θα είναι μια περίοδος δοκιμής με τον Χριστό κυβερνήτη, θα υπάρχει μια μικρή περίοδος επανάστασης εναντίον του, όταν ο Σατανάς απελευθερωθεί για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα και ύστερα η βασιλεία θα συνεχίσει προς την αιωνιότητα. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 20, εδάφιο 6, διαβάζουμε: «Μακάριος και Άγιος, όποιος έχει μερτικό στην πρώτη Ανάσταση. Πάνω σε αυτούς δεν έχει εξουσία ο δεύτερος θάνατος, αλλά θα είναι ιερείς του Θεού και του Χριστού και θα βασιλέψουν μαζί του 1000 χρόνια. Η χιλετής βασιλεία είναι μια περίοδος της αιώνιας βασιλείας. Τα βήματα διαγράφονται ξεκάθαρα στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 20. Ο Χριστός βασιλεύει 1000 χρόνια στη γη, κάτω από τις συνθήκες του ουρανού. Μετά από αυτήν την περίοδο, ο Σατανάς θα απελευθερωθεί. Η μολυσμένη από την αμαρτία ανθρώπινη καρδιά, η μη αναγεννημένη, είναι πάντα σε εξαίρεση ενάντια του Θεού. Υποκύπτει στην κυβέρνηση του Σατανά, ο οποίος του συναθρίζει όλους ενάντια στον Χριστό. Ο Σατανάς και επαναστάτες, προδότες, θα ρυφθούν στη λίμνη του πυρός. Οι χαμένοι νεκροί ανασταίνονται για την κρίση μπροστά στο μεγάλο ευχοθρόνο. Μετά από αυτό, η αιώνια βασιλεία περνά στη δικαιοδοσία του Θεού. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, πολύ ξεκάθαρα, ότι η τοποθεσία του βασιλείου αυτού θα είναι πάνω στη γη. Στον προφήτη Μιχαία, στο 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 2, διαβάζουμε: «Εκεί θα τρέχουν έθνη πολλά. Εμπρός τα λένε. Ας ανέβουμε στο βουνό του Κυρίου, στον οίκο του Θεού του Ιακώβ, το δρόμο του να μας διδάξει για να τον ακολουθούμε. Γιατί από τη Σιών βγαίνει ο νόμος, από την Ιερουσαλήμ προέρχεται ο λόγος του Θεού». Προσευχή μας και ελπίδα μας, φίλοι μου, είναι να ανήκουμε στη Βασιλεία του Θεού και να δούμε τη μέρα που Βασιλιάς Χριστός θα τακτοποιήσει όλα, θα κρίνει τους πάντες και θα δώσει τη Βασιλεία τους αυτούς που σήμερα τον εμπιστεύονται. Αξίζει για αυτή η Βασιλεία σήμερα να προετοιμαστούμε, να προσεγγίσουμε τον Θεό με μετάνοια και πίστη στον Ιησού Χριστό. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.